ar ziņām Līga Puriņa. Plaisas dzīvojamā mājā Maskavas ielā 137 radušās patvaļīgu būvdarbu dēļ. Pamatojoties uz šorīt saņemto informāciju par ēkas Maskavas ielā tehnisko stāvokli Rīgas pilsētas būvu inspekcijas būvu inspektori ieradās notikuma vietā. Tikmēr no divu stāvu koka ēkas evakuēti visi iedzīvotāji notikuma vietā strādā Rīgas pašvaldības policijas un valsts uguns drošības un glābšanas dienesta pārstāvi. Pret personu, kuras piederošie dzīvoklī veikta patvaļīga būvniecība, tiks sākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā. Saskaņā ar normatīvo regulējumu maksimālais naudas sots par šāda pārkāpuma veikšanu fiziskai personai ir līdz 2000 eiro. Liepājas pilsētas domas deputāti šodien nolēma atbalstīt Liepājas pilsētas dalību priekš atlases konkursā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai 2027. Gadā. Līdz ar to Liepājas galvenie mērķi šajā jomā cita starpā būs veicināta Liepājas pilsētas ekonomisko izaugsmi, arī atpazīstamību vietējās un starptautiskajās mērķa auditorijās. Vēl viens mērķis būs nodrošināt augstvērtīgus kultūras mākslas un starpnozaru pasākumus, attīstīt kultūras un atpūtas infrastruktūru, kā arī veicināt objektu kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu. Par pretendēšanu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu ir paziņojis arī Kuldīga Cēsis un Daugavpils. Eiropas Savienības saistībā ar Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija saindēšanu ar nervus paralizējošo vīlu, kas piedēra Novičoka grupai noteikusi sankcijas sešām augstām Krievijas amatpersonām, arī Federālā drošības dienesta direktoram Aleksandram Bortņikovam. Sankcijas sarakstā iekļauts arī Valsts organiskās ķīmijas un tehnoloģijas zinātniski pētnieciskais institūts. Eiropas Savienības uzņēmējiem ar to aizliegts uzturēt sakarus. Sankciju noteikšana nozīmē aizliegumu iebraukt Eiropas Savienības teritorijā un finanšu aktīvu iesaldēšanu Eiropas Savienības bankās. Līdz ar Eiropas Savienības paziņojumu par gaidāmo sankciju noteikšanu Krievijas ārlietu ministrijā norādīja, ka atbildes reakcija būs proporcionāla. Līdz ar to Krievija varētu apturēt kontaktus ar vadošajām Eiropas Savienības amatpersonām, bet ekonomiskā sadarbība ar Eiropas Savienības valstīm turpināsies, Krievijas raidsabiedrībai Eho Maskvi sacīja. Krievijas Federācijas padomes suverenitātes jautājumu komisijas priekšsēdētājs Andrejs Kļimovs.